19 asr boshlarida Yevropada san'at va hunarmandchilik rivojlangan bo'lsa, Qo'shma Shtatlarda ommaviy ishlab chiqarishning gullagan davri edi. Amerika amaliy san'atiga befarq bo'lmagan bir ijodkor hunarmandchilik maktabiga asos solgan. 120 yildirki bu dargoh xalq hunarmandchiligini targ'ib qilib keladi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Amerikalik faylasuf, yozuvchi Albert Hubbard Amerika an'anaviy san'at va hunarmandchiligini saqlab qolishda salmoqli hissa qo'shgan ijodkor. U 19 asr oxirida Nyu-York shtatining Sharqiy Aurora qishlog'ida hunarmandlar maktabini ochib, bu dargohni Roycroft deb nomlagan. Bu yerda texnologiyadan ko'ra qo'l mehnati ko'p. Nimadir sotib olmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz xohlaganday yasab olasiz, ijod qilasiz. Shunisi bilan o'ziga tortadi, deydi rassom Nicole Witcher. Hozir shunday bir paytki, fikringizni bir pasta dunyoga e'lon qilish mumkin. Internetga ulansangiz bo'lgani. Bir asr oldin esa bunaqa narsalarni faraz qilib bo'lmasdi. Microsoft dasturlari bilan ishlaganda, masalan, kompyuter ishingizni yengillashtirishga mo'ljallangan. Ko'p narsa tayyor. Bu yerda esa har bir harfni bittalab terish, oralig'ini belgilash kerak. O'zingiz yaratasiz, deydi Nicole Witcher. Roycroft hunarmandchilik maktabida noyob printerlar bor. Biri misga naqsh va yozuvlar tushiradi, ikkinchisi yog'ochga. Ular mehmonxonalar, tarixiy binolarni jihozlashga moslashtirilgan. Bu joy ko'plab sayyohlarning ham e'tiborini tortmoqda. Binolar nurab boshlagan edi. Elektr stansiyasi bu joyning kulini ko'kka sovurgan. Bo'mbo'sh chig'anoqday bo'lib qolgandi, deydi maskan xodimi Kurt Maranta. San'at shaydolari bu dargohning yo'q bo'lib ketayotganiga qarab tura olmadi. Ta'mirlash uchun 13 million dollar mablag' to'pladi. Biroq san'at asarlari restavratsiyasi uchun homiylar zarur. Tarixiy joy bu. Qadimgi printerlarni qayta tiklashga 10 milliondan ortiq mablag' kerak, deydi Kurt Maranto. Roycroft maktabi xodimlari bu dargohni juda qadrlaydi. Qancha joylarni ko'rganman, bu yerda boshqacha fayz bor. Hamma narsa qo'l mehnati bilan yaratilgan, deydi tomoshaga kelganlardan biri. Kirishingiz bilan o'zga olamga kelganday his qilasiz. Tarixga boy manbalar bo'lgani uchun bo'lsa kerak, deydi dargoh xodimi Amizetta Haj. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.